Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Premierul Ciolacu a anunțat astăzi o mărire de salarii cu 10% mai multe ramuri bugetare. Ar fi vorba despre cei cu salarii mici, dar și de unii dintre cei care protestează chiar în aceste zile în administrația publică. Domnul Ciolacu spune însă că dacă nu se potolesc cu protestele, o parte dintre ei vor fi dați afară pentru că, ce să vezi, administrația poate fi și mai suplă, zice premierul. Apoi este ironic la adresa celor care lucrează în guvern și se spune că se plâng că muncesc prea mult pentru salarii de 1000 de euro. Aici domnul Ciolacu este de-a dreptul șmecher, pentru că aruncă o sumă care e importantă pentru mulți români și îi expune pe lucrătorii de la guvern spunând: uite mă, ăștia primesc oricum mulți bani. Haideți să ne uităm un pic pe categoriile sau la cei care vor primi banii. Aici scrie cu limbaj de lemn în ordonanța domnului Ciolacu, care apropo a stat 24 de ore în dezbatere publică. Atât a zis guvernul că e. Ea trebuia să stea 30 de zile. Au arătat-o ieri poporului și astăzi au și comunicat că după dezbaterea de 24 de ore o și adoptă. Bun. Zice așa: familia ocupațională de funcții bugetare, cultură, unități de cultură, adică cine lucrează muzee, case de cultură, știu eu, chestiuni de genul ăsta. Apoi, pentru unii funcționari din Ministerul de Externe, urmează funcționari din apărare, ordine publică și securitate națională. A se citi Minister de Interne, Minister de Apărare, Securitate Națională, îmi scapă aici care este înțelesul, dar mă gândesc la toate structurile de forță. Personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea autoritatea și în coordonarea guvernului, a ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice, centrale și locale, precum și cele aflate în coordonarea primului ministru sau cele de la Parlament. Deci a încap o grămadă de instituții publice care au salarii, au și venituri proprii, da? După care cei de la Registrul Comerțului și primării mici. Am citit documentul emis de guvern, nu mi-e clar de la ce sumă în sus, adică nu-i precizat acolo în acest document, știți, e vorba de cei care au salarii sub 1000 de euro, na, cât zicea domnul Ciolacu, sau sub 3000 de lei sau ceva de genul ăsta, sau care are salariu minim. Deci în absența unei cifre, eu în capul meu citesc că privește pe toată lumea care lucrează acolo. Da, ne lămurim. De ce aceste categorii și altele? Asta e una dintre întrebările mele. Păi, de exemplu, polițiștii nu vor primi. Adică ei sunt aici, dar majorarea nu îi vizează pe ei. E vorba de oameni, de funcționari care lucrează cu ei. Deci polițiștii nu vor primi aceste majorări și ei, de exemplu, amenință că nu vor păzi secțiile de votare la alegerile din 9 iunie. De ce e în acest moment majorarea? Păi e în acest moment că, evident, sunt alegeri. Și aici sunt cel puțin două categorii de bugetari de care ai nevoie în campania asta. Cei din primăriile mici și cei de la Ministerul de Interne. Pentru că altfel nu ți ies alegerile cum trebuie, nici politic, nici administrativ. Și mai e o întrebare. Ne permitem să plătim așa ceva? 6 miliarde de lei e impactul bugetar la aceste măriri, una în iulie și una în septembrie. 6 miliarde de lei. Răspunsul este clar, nu avem banii ăștia, România trebuie să se împrumute ca să plătească. Guvernul face și în condițiile unei datorii publice de peste 50%, când, ce să vezi, potrivit legii, ar fi trebuit să înghețe salariile bugetarilor. Ce te face însă că este inflație. Și asta este scena, v-am descris-o, sunteți cetățenii ai României, se plătește asta din taxele și impozitele voastre, unii dintre voi lucrați în privat, alții lucrați la bugetar, sunteți bugetar, dar împreună suntem în țara asta, împreună facem lucrurile să meargă. Și vă întreb și pe voi care sunteți la buget și pe voi care lucrați în privat, cum stă treaba? 0372069599. De acord sau împotriva acestei măriri? Dacă mărim salariile bugetarilor, ce primim în schimb mai bine, nu? Aici la privat e așa o logică. Dacă îți mai dă 10%, îți mai dă și o sarcină. E incorrect din punctul meu de vedere. trebuie să te premieze pentru muncă bună. Da, o să primim mai multă muncă bună de la bugetari și, domnule, amenință domnul Ciolacu cu că-i dă afară. Are dreptate sau nu are dreptate? Avem nevoie de mai mult sau mai puțin bugetari? 0372069599. România în direct este pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok, la Radio Europa FM. Primul vorbește astăzi, Alin. Salutare!
Bună ziua, domnule Striblea, dumneavoastră și auditorului pe care îl aveți. Este evident că nu ne permitem această majorare, cum spune și dumneavoastră. Plătim cam 125 de miliarde, este anvelopa salarială pentru cei peste 1,2 milioane de funcționari publici, la care se va adăuga această sumă. Știți foarte bine că ne împrumutăm deja la niște topânți foarte mari.
Stați că vreau să fac o corectură. Nu avem 1,2 milioane de funcționari publici, avem un corp de bugetari care include și profesori, și doctori, și pompieri, da, și polițiști.
Da, 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 de bugetari. Am cer scuze. Dar oricum, ideea este că știți foarte bine, v-ați precizat și dumneavoastră că am depășit acel prag de 50% din datoria publică. Asta se traduce în dobânzi pe care le plătim, pe care noi le rostogolim și le plătim din ce în ce mai mari la în fiecare an, care ți amenință inclusiv investițiile și întreținerea a ceea ce avem noi, pentru că va trebui să tai de undeva. Și atunci, într-o țară de circa 17 milioane de locuitori, este evident că este un corp de bugetari extrem de mare, pe care Polonia nu l-are. Polonia are 38 de milioane de locuitori și circa 800 de mii de bugetari. Deci, noi nu corelăm cifrele și nu ne gândim ce se întâmplă în următorii 5 ani sau în următorii 10 ani, mergând în această logică care este, eu spun că este proastă și păguboasă, și guvernanții sunt irresponsabili că nu înțeleg că nu avem nevoie de 3000 de comune care sunt populate și sunt comune cu 100 de locuitori, știți foarte bine acest lucru, că avem județe ca Tulcea care au mai puțin locuitori decât un sector al Bucureștiului, și mai sunt și altele, Sălaj, Călăraș, așa, și ținem în spate un mamut, și în loc să ne gândim cum să luăm niște măsuri, să reducem, că am putea să reducem această anvelopă cu 10 miliarde de euro pe care să-i băgăm în dezvoltare, în tot ce avem nevoie să facem în țara asta și să facem o țară sustenabilă și bună, nu o țară care să țină
în spate. Ok, dar vreau să vă contrazic. Vreau să vă contrazic, în primul rând. În primul rând, când facem calcule legate de numărul bugetarilor pe diverse țări și așa mai departe, sunt diverse analize și poți să privești din diverse perspective. Deci, din punct de vedere al serviciilor oferite de către bugetari, România e unul dintre statele cu reprezentarea cea mai proastă. Adică, noi avem servicii publice care nu au numărul necesar de oameni. Deci, nu putem să-i luăm la grămadă, să-i dăm afară, pentru că dacă noi mai tem din numărul de medici, de polițiști și de pompieri de prin țara asta sau de profesori, o dăm de gard rău de tot, adică nu putem să ne dezvoltăm. Noi trebuie să primim și servicii.
Un singur lucru o să-mi permit să vă spun. Sunt copii care cerșesc la intersecții și pentru care niște oameni sunt plătiți să-și facă datoria și să-i protejeze și stau în birouri. Asta nu înseamnă eficiență.
Nu deci cred că e
niște oameni,
asta poate să fie un mit. Nu toți oamenii ăia stau în birouri, sunt servicii de asistență socială.
Da.
Dom'le, eu citesc și niște povești în care văd niște oameni cu servicii de asistență socială din țara asta, niște asistenți sociali care bat niște comune, niște locuri în care niciunul dintre noi nu vrea să fie. Da, hai să vă pun față în față cu realitatea, că mie așa îmi place să discut uneori. Uite, ne-a trimis cineva fluturașul, o doamnă sau un domn bibliotecar, Mihai, stai o secundă, deci este o doamnă sau un domn bibliotecar, nu știu ce este. A angajat la bibliotecă cu studii superioare în biblioteca județeană, are vechime 25 de ani, este plătit o doamnă sau domn bibliotecar ce aici cu 3748 de lei în mână la final. E bine? E rău? Îl dăm afară? Ce facem?
Este exact ce vă spuneam. Este absolut incorect. Numai că gândiți-vă că în țara asta vă spuneam, sunt 3000 de comune, unde ai primar, viceprimar, secretar de primărie, consilieri locali, consilieri județeni, președinte de Consiliul Județean și toată această camarilă care din cauza cărora nu poți să mărești acolo unde este nevoie, ce spuneți dumneavoastră, salariul acestui bibliotecar care luminează, să spunem, mințile unor copii sau ține o rază de lumină într-o comună. Deci ce vorbiți dumneavoastră, asta este corect și astea sunt lucruri care trebuie rezolvate. Dar nu trebuie să ții în spate ceilalți oameni care sunt inutili și care îți distrug această dezvoltare normală, pentru că creează aceste disparități de dezvoltare regională pe care le știți foarte bine, Cluj față de Vaslui sau, și care la rândul lor creează probleme centrifuge în ceea ce privește
sunt perfect de acord cu dumneavoastră.
Că dau bani prea mult regățenilor sau bucureștenilor sau miticilor. Știți foarte bine că sunt aceste povești.
Da,
da. Vă spun că dacă le gândim bine și vedem acolo unde nu este necesar și tăiem acolo unde nu este necesar, vom avea bani pentru toată lumea și pentru dezvoltare. Eu asta spun.
Da, mulțumesc. E posibil să aveți dreptate. Cu următorul amendament nu vom avea bani pentru că nu strângem destui. Adică noi avem colectare la buget 27%, în timp ce media europeană este 34%. Până când numărim colectarea aia, nu vom avea niciodată bani. Dar fiți atenți, documentul, ordonanța cu pricina la care ne referim, începe așa, zice: în contextul diferențelor salariale manifestate între funcții din administrația publică centrală și unele structuri subordonate ale acestora din teritoriu, ținând cont de nivelul de salarizare a personalului din aparatul de specialitate al primarului din unitățile administrativ-teritoriale cu până la 20.000 de locuitori și având în vedere că se impune recunoașterea principiului importanței muncii și a nivelului de specializare dobândit de-a lungul timpului de aceste categorii de personal bugetar, și merge mai departe cu argumentele, se adoptă această ordonanță. Deci, ați văzut unde e acolo, la sub 20.000 de locuitori, adică exact în acele zone pe care le aveam în discuție în aceste momente. Păi dacă tu mărești într-o comună care nu-și poate plăti de una singură salariile că nu adună destui bani, păi cum să-i mai dai la bibliotecar? De unde să-i mai dai? Teodor, salutare, ești la România în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
O să gândesc mult mai simplu chestia asta, pentru că am fost martor la mai multe campanii electorale. Eu cred doar că măririle astea nejustificate și neacoperite, practic, de economie, sunt doar o cumpărare de voturi. Simplă. Când apar alegerile, lumea începe să ceară bani ca să prindă voturile. În cazul de față, partidul unic PSD-PNL le dă tot ce vor, negândindu-se că nu au economic acoperirea necesară pentru aceste majore.
Da.
Eu normal nu aș fi de acord cu majorările astea. Eu cred că atunci când gândim că România, ca nivel de țară, își poate permite o anumită salarizare, să nu depășim și să nu ne îndatorăm pentru un salariu mai mare, evident că nimeni n-ar vrea să aibă salarii mici și toată lumea ar vrea să o ducă foarte bine. Dar neputând acoperi chestia asta, e ca și cum mi-aș lua, nu știu, 4 mașini de lux să le am în fața locului și eu nu-mi permit așa ceva.
Da, astea nu sunt, da, nu sunt mașini, ăștia sunt oameni. Adică sunt oameni care muncesc pentru noi, sunt angajații noștri, cum ar fi.
E corect, dar dacă vizitați instituțiile astea în care se măresc salariile și care au computere, au și munți de dosare, au rămas la fel ca acum 30 și ceva de ani, 35 de ani, îngropați în chestii.
Nu toate, să știți că ieri am fost la evidența populației la sectorul 6, cred că era, la care ai pus într-un magazin acolo la Lujerului și, domnule, era elegant, am luat un bilet din ăsta, am stat la coadă nu mai mult de 10 minute, arăta și drăguț locul, un pic aglomerat. Da, da, oamenii aia munceau, nu stăteau acolo și era și un mediu din ăsta mai plăcut, adică ți era mai drag să muncești acolo decât înainte în mizeria aia de la evidența populației de pe lângă secția 21. De fotografia eu acum câțiva ani, niște scaune rupte, niște nenorociri pe acolo.
E corect ce spuneți, dar să știți că de multe ori noi nu vedem ce e în spatele, cam câți sunt în spatele celor care muncesc și sunt eficienți. Eu astăzi, de exemplu, am fost la ANAF. dacă vă uitați acolo, am văzut de la sol până la tavan plin de dosare, au computere.
De acord, asta am zis mereu. Mulți. La ANAF, eu nu înțeleg cum lucrează oamenii acolo, între hârtiile alea, acolo e periculos pentru sănătate, jur, deci.
Da, eu de multe ori am văzut cu cosând, practic am întrebat dacă pot să le aduc niște pantaloni, coseau niște dosare.
Da, 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 da.
Înțepau dosare, deci au rămas efectiv înainte și sunt extrem, extrem de mulți. În primării, la fel. Cel puțin aici, în Făltic, dacă faceți o vizită în primărie, o să găsiți câte, înainte erau 7 într-o singură cameră. Deci eu nu văd ce înseamnă digitalizare decât faptul că e angajat ca să fie voturi. Și un vot angajat, după calculele mele, aduce cam 10 voturi. Pentru că, nu știu, ai părinți, ai copii, dacă sunt majori, votează și ei, mama e angajată la stat. Eu cred că rolul statului trebuie diminuat. Și salariile acordate în funcție de eficiență, că până la urmă nimeni nu spune cât e de eficient cineva. Sunt mulți care efectiv se duc la serviciu, își beau cafeaua dimineață, eu fac și șefului și după aia încep să uite la ceas să se facă ora să plece acasă.
Da, e posibil sau s-ar putea să fie o imagine din capul nostru. Mulțumesc, Teodor. Ildic, o salutare. Ești angajată la stat?
Da. Deci pot să vorbesc în calitate de fostă bugetară, fostă antreprenoare și actuală bunică.
Zi-mi așa, deci stăteați la cafele, a zis Teodor, stăteați la cafele până la ora...
Deci eu am fost educatoare, o muncă superbă și n-ai timp să stai. Deci, dacă își cer, eu nu spun să nu-și ceară, pentru că sunt anumite categorii la care, într-adevăr, poți să le dai. Toată lumea merge în oraș, își face cumpărături. Nu mai poți să te întreții la câte taxe avem. 3.000 și ceva de lei, cum a zis bibliotecarea de care a spus. Ce poate să facă cu 3.700 dacă
foarte
mai are
un copil? Puțin. Foarte puțin.
Foarte puțin, dar sigur că da. Egal că stă la sat. 3.700 este foarte puțin. Să trăiască un parlamentar cu 3.700. Acum revin din partea unui antreprenor. Eu, când am fost antreprenor, ca să pot să dau o mărire de salari și dădeam, trebuia să adun niște bani, nu? Așa. Așa și statul. Hai mai cum facem să adunăm bani? Uite, ăla, muncă ineficientă. Afară. Trebuie să reducem. Am evoluat. Nu mai ne trebuie 40 ceva de județe. Hai să refacem ceva. Atâția primari, viceprimari, consilieri, mi se pare prea mult. Prea mult suntem.
Dacă o să fie mai puțin, o să primim servicii mai bune? Gândește-te că luăm...
Da, poate că și asta e adevărat. Unul care stă la Timișoara, sigur nu va ști ce se întâmplă într-un sat la Tapia sau nu știu unde. Și asta este adevărat. Dar nu poți să le dai acum. Nimeni nu stă în funcție dacă nu le dai niște bani. Eu sunt de acord. Dar hai să vedem de unde putem. Că și ca un buget în familie. Ca să poți să-ți iei ceva, trebuie să economisești din ceva. Noi ce facem? Noi doar ne împrumutăm și pentru banalele pensii, pentru banalele salarii. Nici nu vreau să mă gândesc când vor atinge de creței la 1968 cei care s-au născut atunci și 67, ce pensii vor avea și de unde vor
începând
avea.
Începând din apropierea anului 2030, adică suntem foarte aproape.
Foarte aproape. Și mai e o chestie. Atâtea taxe. Cum, de exemplu, acum plătești sănătate pe banii, dobânda pe care o ai la bancă. Dă un exemplu așa, Iulia. Chiar nu mai știm de unde să luăm bani pentru sănătate și de acolo. Deci eu plătesc de 4 ori sănătatea, altul plătește de 5 ori sănătatea. Și serviciile sunt aceleași când te duci. Te duci la spital sau oriunde te duci, te duci la privat, plătești. Da, deci cele cu mările, adică cei care cer mărire de salari, cer pentru că sunt îndreptățiți, în sensul că nu mai poate să trăiască.
Okay.
Cu 3.700 n-ai cum. Dar problema se pune altfel. De unde să le dai?
Și pe am întrebat. N-avem. O să mărim taxele în 2025, sunt convins. Îți mulțumesc tare mult. Da, îți mulțumesc tare mult. Sunt convins că le mărim în 2025, că deja le mărim, că nu le măresc eu, că deja discută chestiunea asta. Mulțumesc, Ildico. L-am sunat noi pe domnul Non Iordache, liderul sindical al protestatarilor, chiar de la Secretariatul General al Guvernului. Bună ziua, domnule Iordache! Nu știu dacă îl mai prindem, cred că a pus telefonul în așteptare, așa. Domnul Iordache?
Nu, vă aud. A fost un mic delay, da.
Nu-i problemă.
V-am corectat un pic. Nu Secretariatul General al Guvernului, aparatul de lucru al Guvernului, sunt 5 instituții în sindicat.
Ok, bun. Deci oamenii care lucrați cu domnul Ciolacu, cum ar fi astăzi, cu oamenii care sunt clădirea aia, ca să înțeleagă toată lumea.
Da.
Deci despre dumneavoastră vorbea domnul Ciolacu mai devreme, nu?
Da.
Că aveți salarii, vă plângeți că munciți mult pentru 1000 de euro. E corect ce zice premierul?
Nu știu dacă senzația dumnealui este că nu merităm mai mult, n-am ce să comentez, sincer. M-ați văzut și doamna Ilco sau Ildico, n-am reținut că nu se aude bine prin telefon, ne-a dat dreptate, nu suntem exagerați, credeți-mă. Sunt oameni disperați, avem colegi care sunt unici întreținători ai familiei, care au copii, care trăiesc cu chirie, nu este foarte simplu.
Ok, dar cât se câștigă acolo în medie, așa? E adevărat ce zice premierul că aveți în medie, cam el așa sugera, că aveți 1000 de euro, bani în mână, înțeleg eu că...
Așa media este de 5000 de lei net.
Ok, deci 1000
de salarii euro. Și de 3700 de lei net. Cadrul Secretariatul General al Guvernului la Direcția de Politici Publice.
Și acum cu ordonanța asta vă prinde și pe dumneavoastră? Vă dă și dumneavoastră 10%?
Dacă este în forma în care a fost pusă în transparență decizională, nu.
Aha.
Este o majorare de 4,76 în iunie și 4,76 în septembrie.
Deci vi dă sau nu vi dă?
Așteptăm, acum nu știu.
Deci sunteți ce? Printre cei cărora premierul propune să le facă o mărire.
Da.
Ok, bun. E satisfăcătoare mărirea asta de...
Nu.
Ok.
Nu.
Păi și ce o să faceți? O să faceți grevă sau ce o să faceți?
Nu știu deocamdată, așteptăm forma adoptată de guvern și ne vom gândi ce facem mai departe.
Domnul Ciolacu a zis că dacă mai continuați, o să înceapă să vă mai dea și pe afară, că poate să lucreze cu un aparat mai mic la guvern. Poate să lucreze cu un aparat mai mic la guvern?
Nu, sub nicio formă. Nu poate. Și
de ce?
Pentru că este un volum foarte, foarte mult de, foarte mare de muncă și pentru că, așa cum mulți știu și poate le jenă să recunoască, în aparatul de lucru al guvernului, să știți că nu se angajează oameni pe pile sau oameni să toace hârtii sau să-și bea cafele. Este o... Eu nu știu ce să...
Acum primiți
o imagine pe care până la urmă tot demitarii, să știți, au creat-o cu privire la noi. Ne-au demonizat, au demonizat funcția publică, spunând că noi nu facem și nu merităm.
Nu numai demnitare, o parte importantă din societate consideră chestiunea asta. Acum...
Am preluat mesajul, să știți. Știm, adică eu v-aș putea da exact intervalul în care a început acest... război împotriva funcționarilor publici. Culmea că este un președinte de stat care a demonizat funcția publică.
E vorba de domnul Traian Băsescu. O spun des la emisiunea asta. De acolo a început războiul ăsta. Dar,
da.
Adică dumneavoastră spune acum mâna în foc. Am unul cel mai serios, că la câți miniștri, secretari general ai guvernului sau perindap acolo, premieri, bliote de consilieri, că-s două tipuri de oameni care lucrează acolo. Dumneavoastră care sunteți pe funcția publică și rămâneți pe
Eu sunt contractual și am dat examen.
Ok, și ați dat examen, da. Da, nu că v-aș acuza de ceva. Spune mâna în foc că nu sunt și pile acolo, adică taman în centru
noi
politic.
Noi nu ne băgăm, adică jocuri din acestea. Haideți să tranșăm o chestiune care este foarte importantă. Înainte să mă angajez în administrația publică, am lucrat în privat, să știți, și am avut funcții de conducere, de la o vârstă destul de fragedă. Credeți că lucrurile astea nu se întâmplă și în privat? Haideți să ne uităm acum, pornind de la declarațiile premierului, team building. Deci acel film evocă și reliefează o realitate care se petrece în mediul privat.
Sigur.
Există, vă spun și acolo, oameni cum există și în administrație și așa mai departe. Sunt
perfect
fel și
fel de acord,
de...
eu sunt de acord.
Gândiți-vă că noi nu putem să ne angajăm pe recomandări. În mediul privat se pot face angajări doar dacă te recomandă cineva din,
sigur,
din interior,
dar e o
să
diferență
zicem.
Fundamentală, adică mediul privat își asumă să angajeze niște oameni despre a căror valoare s-ar putea să fie mai mică sau a căror valoare este mai mică și își asumă responsabilitatea pentru că pierde bani mediul privat când face treaba asta sau nu-i merge afacerea. În timp ce la guvern, noi trăim cu credința, eu nu intru într-o confruntare cu dumneavoastră acum, mi-e greu să o demonstrez, noi trăim cu credința că acolo când se pune o pilă, e și veșnică, rămâne acolo și produce și pagube modului de funcționare a statului român.
Noi vorbim strict de noi. Da? Credeți că din 1200 de angajați nu sunt și oameni care nu susțin demersul nostru? Sunt. Nu spun că sunt pile. Nici nu ne interesează. Pentru că noi respectăm această instituție de rang constituțional și suntem convinși de faptul că orice cetățean trebuie să beneficieze de servicii de calitate. Da? Bun. Aparatul de lucru al guvernului, ne referim la Secretariatul General al Guvernului, are rol de coordonare interinstituțională, are un rol foarte important. Și Cancelarea Prim-Ministrului, și Departamentul pentru Luptă Antifraudă,
luna...
și agenții...
Perfect, știu că faceți lucruri importante. În luna iulie 2023 s-au angajat acolo 150 de oameni, deci odată domnul Ciolacu fiind premier, 150 de oameni în plus. E o știre pe care o avem acum. 150 de oameni în plus, ce fac ei în aparatul ăla când brusc un premier...
Sunt date oficiale sau sunt pe surse?
Deci guvernul PSD-PNL este, a făcut lucrul ăsta în iulie 2023, este o știre Mediafax și este un anunț al USR-ului, da? Potrivit unui comunicat de presă, zice așa.
Haideți să vă punctez un aspect foarte important. De obicei, în anumite situații, nu vorbim neapărat de momente electorale, partidele politice au această apetență de a jongla cu funcționarii publici. Eu nu vreau să contrazic și să intru într-o polemică cu niciun partid. Dar mi se pare dezamăgitor să văd că acești parlamentari sau reprezentanți ai partidelor ne transformă într-o masă de negociere sau într-o masă de manevră în discursurile pe care le au și pe care le susțin, da? Cu tărie. Până la urmă, acești oameni care astăzi au ieșit la protest spontan sunt printre cei care implementează PNRR. Am dat un comunicat de presă în care am arătat importanța acestor angajați în creșterea economică a țării și în bunăstarea cetățenilor. Vorbim de un PIB de la aderarea României la UE mărit de 4 ori. Vorbim de o absorbție de fonduri externe de peste 100 de miliarde de euro. Vorbim acum de foarte multe investiții. Vedem fel și fel de știri cu autostrăzi, cu digitalizare, cu, da? Toate sunt acum prin PNRR. Cine credeți că le lucrează? Acești oameni cărora li s-a cerut public să-și dea demisia fără preaviz.
Okay.
Ceea ce reprezintă o hărțuire la locul de muncă, potrivit legii.
De acord cu dumneavoastră, am spus că gestul premierului Ciolacu de a vă amenința cu datul afară nu este măcar elegant și nici măcar nu ține de o reformă administrației publice. Da, a fost o amenințare în plină negociere a unor salarii. În același timp, de unde vine percepția noastră, domnule Iordache? Și nu vă vizează pe dumneavoastră în mod personal, dar nu ducem discuțiile la nivel personal. Dar am în față o listă de neamuri ale unor demnitari care sunt, toți lucrează în posturi de genul ăsta, administrație publică, de la familia domnului Stănescu, da? Fratele lui Alexandru Stănescu, care lucrează în aparat bugetar. Domnul Stănescu are și o fiică care a fost consilieră la cabinetul lui Sorin Grindeanu. Familia lui Petre Daia la fel. Fiul premierului Dăncilă la fel. Fiul vicepremierului Oprea de la data respectivă la fel avea loc de muncă la stat. Fiul baronului de la Vaslui Buzatu v-a și fost coleg acolo sau v-a fost șef, secretar general, secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului, nu? L-ați cunoscut pe domnul Buzatu, junior acolo?
Nu l-am cunoscut.
personal.
Dar a lucrat acolo, în clădire, cu dumneavoastră, nu?
Da.
A lucrat, nu? Păi, ce, eu de unde să-mi iau o altă percepție? Dacă asta e, eu vă pot citi nume din astea la nesfârșit.
Bun, haideți că e un pic o contradicție în ceea ce ați afirmat puțin mai devreme și ce afirmați acum.
Vă rog.
Este foarte important de văzut exact ce ați afirmat. A spus că demnitarii vin și pleacă.
Da.
Deci, aceste fapte de care dumneavoastră amintiți sunt unele care nu sunt pe termen nelimitat, da? Ei sunt numiți, noi dăm concurs, este o diferență. Dacă ne raportăm la câte exemple aveți dumneavoastră, că nu cred că sunt mai mult de 20, să zicem, la numărul de angajați din aparatul de lucru al guvernului, o să vedeți că este un procent care nici nu merită amintit.
Okay, dar câți,
în orice societate,
câți oameni sunteți acolo?
Noi, pe cele 5 instituții, suntem aproximativ 1200 de angajați.
Ok, ok, am înțeles.
Și nu vin toți, deci... adică eu înțeleg că e... Da, acum, sincer, nu puteți să blamați, poate sunteți părinte, da? Și ați făcut universitatea din București, să zicem. Acum, nimeni nu poate să vă acuze copilul dumneavoastră că s-a dus la Universitatea București, că și dumneavoastră ați fost acolo.
E o diferență.
Adică, accesul într-o funcție publică sau chiar în muncă este garantat de Constituție.
Sigur că da. Sigur că da.
Adică nu ducem
acest lucru.
Aici, știți care este problema noastră? Cel puțin a angajaților pe care eu îi reprezint. Este că am fost cu foarte mult bun simț. Noi nu am ieșit să comunicăm. Pe noi nu... Noi am fost mereu bugetarii de la guvern, jurați și apostrofați. Dar să știți că acești oameni sunt egalii dumneavoastră. Și nu are rost acum să intrăm în filozofii sau, eu știu, în teoria dreptului cu privind egalitatea în drepturi și libertăți.
Ați găsit și o poartă?
Oameni, să știți.
Ați deschis
să știți că în fața domnului Ghigiu, la negocieri, o colegă a plâns, pentru că este unic întreținător al familiei și își crește nepoata de foarte mulți ani. De ce? Pentru că familia, părinții acestui copil au plecat în serenitate că nu le mai ajung bani.
Vă ascult cu plăcere și deschidere. Vă ascult cu plăcere și deschidere. Ați găsit o poartă deschisă aici. Cred că sunt echilibrat și nu am atacat la grămadă bugetare.
Nu, eu vorbesc la modul general, credeți-mă.
Ascultați-mă o secundă însă. Nu poți, ca cetățean al României, să nu detectezi un tipar și eu cred că dumneavoastră vedeți mai bine tiparul acesta decât mine. Și eu cred că este de datoria dumneavoastră să fiți primii care să protestați față de ce v-am citit eu aici. Pentru că altfel cetățeanul român va crede că sunteți toți otova. Iar când domnul Daia, Grindeanu, Ciolacu, cred că și domnul Ciolacu are ceva neam pe undeva pe la o instituție de asta, vine peste dumneavoastră și ceva care se angajează, ridicați măcar o sprânceană.
Sincer, la modul cel mai onest vă spun că nu aveți idee prin ce trec foarte mulți angajați din aparatul de lucru al guvernului.
Explicați-mi că vă ascultă 500 de mii, domnule Iordache. Vă ascultă 500 de mii de oameni, domnule Iordache, și acum e momentul să ne spuneți. Sunt convins că habar n-am în mare măsură ce se întâmplă acolo. Sunt convins că suferiți presiuni. Sunt convins că în multe situații aveți de-a face cu niște golani politici. Dar acum vă ofer un microfon în care să le spuneți oamenilor acestei țări cum stă treaba.
Cred că oamenii au înțeles astăzi foarte clar prin ce trecem. Nu e nevoie. Din eleganță vă spun că nu intru în detalii. Dar mesajul acesta să-și prezinte demisia și fără preaviz, vă rog să mă citați, este elocvent. Și știți, mai este până la urmă și vorba de educație și de un principiu pe care chiar Biblia îl spune. Te-a pleznit peste un obraz, întoarce și pe celălalt.
Aici v-ați referit la domnul Ciolacu?
Să știți, la oricine. Noi avem un grad de suportabilitate foarte mare, suntem căliți și sincer, până la urmă, noi am dat concurs aici. Și asta ne mulțumește, nu un concurs trucat. Am dat un concurs pe bune, suntem profesioniști, Nu avem ce să ne reproșăm. Suntem în serviciu public și căutăm tot timpul să livrăm calitate. Nu se vede, pentru că de multe ori, așa cum spuneați de acel domn de la nu știu ce partid, există fel și fel de și parlamentari și demnitari care vin și demonizează funcția publică sau personalul contractual din instituțiile publice.
Bine, v-am ascultat. Credeți-vă
că noi lucrăm cu două presiuni.
Așa.
Și presiunea opiniei publice și presiunea acestor demnitari sau parlamentari care aruncă anatemă supra noastră.
Ok. Bun. Mulțumesc tare mult pentru deschidere. Chiar mulțumesc tare mult pentru deschidere, pentru că oamenii trebuie să asculte și celălalt punct de vedere. Dumnealui a fost Noni Iordache, care este șeful sindicatului din aparatul de lucru al guvernului. Toate instituțiile care lucrează sub domnul Ciolacu acolo. Sigur că discuția ar fi putut să fie mai lungă, dar vreau să vă dau ocazia să vă pronunțați după tot ce ați auzit. 0372069599. Gabriela, ai venit la România în direct. Salutare!
Bună ziua! Atât cât l-am ascultat pe domnul dinainte, deja am 100 de idei în cap acum să-l contrazic.
Te rog.
Vin din mediul privat și mă lovesc de absolut toate instituțiile statului. Dacă plecăm de la subiectul cu care ați deschis dumneavoastră, salariul bibliotecarei, dacă este mult, puțin 3700 și cât era. Nimeni nu și-a pus problema ce face doamna de banii aceia, care este eficiența muncii dânsei, dacă este munca evaluată corect sau nu. Altă problemă care s-a pus este mărim sau nu mărim salariile bugetarilor, având în vedere că se colectează foarte puțin la bugetul de stat.
Fac o precizare, nu se măresc salariile tuturor bugetarilor, se măresc salariile câtorva categorii pe care le-am numit
acum
la începutul emisiunii.
Nu se măresc salariile tuturor bugetarilor, dar în ultimii ani s-au tot mărit salariile bugetarilor, iar decalajul între salariul bugetarilor și celor din mediul privat deja a creat o prăpastie. Pentru că salariile în mediul privat nu poate să țină pasul cu mărirea salariilor bugetarilor. S-au mărit salariile profesorilor, s-au mărit salariile medicilor, s-au mărit salariile bugetarilor din primării. Toți, pe lângă aceste salarii, mai au și tichete de vacanță, al 13-lea salariu, tot felul de avantaje. Nimeni nu face socoata la un an întreg cât ia un bugetar.
Vreau să fac o precizare că salariile din sectorul bugetar au rămas și anul trecut la nivelul, au rămas peste salariile privaților, dar diferența a ajuns la cel mai scăzut nivel din istoria acestei măsurători și în premieră ea este doar de 7%, adică salariile de la privat s-au mărit într-un ritm mult mai mare decât salariile de la stat. Stai o secundă cu mine, continui dialogul cu tine, trebuie să iau publicitate acum un minut.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Gabriela, ești adepta eficienței, înțeleg, și a calculului.
Da.
Bun.
Dacă nu se face și statul în aparatul său eficient, atunci vom adânci această gaură neagră.
Ce înseamnă eficient? Cum vezi tu lucrurile?
Adică, din punctul meu de vedere, fiecare județ ar trebui să fie un centru de eficiență. Cât a colectat județul respectiv, atât a primește bani ca să-și gestioneze. Nu poți să spui să ai pe aceeași funcție în județe diferite și să le dai același salariu, pentru că în mod sigur nu au același volum de muncă, în mod sigur nu au aceleași probleme, fiecare zonă are problema specifică ei. Și atunci, județul X a colectat 50%, de ce n-a colectat 70, 80, 90%, deși sunt și județe care au trecut de 50%, atunci, da, poți să le mărești salariul. Într-o firmă privată, poți să mărești salariile dacă eficientizezi munca și obții profit mai mare ca să ai de unde suporta. Asta trebuie să urmărească statul. Pentru bugetari e ușor să iasă și să spună vrem salarii mai mari. Ați auzit vreun bugetar care a spus noi suntem 5 în birou și din aia 5 muncim doar 3 și să spună dați-i pe aia 3 acasă, afară? Eu am avut situație în firmă, într-un departament, din 4 oameni, 3 au venit și au spus ori pleacă al 4-lea, ori plecăm noi. Ne-am săturat să muncim și în locul lui. Eu n-am auzit niciun bugetar spunând chestia asta.
Aici îți dau dreptate. Unde nu îți dau dreptate este că un stat poate fi condus ca o firmă. Pentru că nu e așa.
Nu, dar se poate inspira. Și vă mai dau un exemplu. În orașul în care trăiesc, nou, că acuși va fi 10, vechiul primar a făcut altă organigramă ca să scape de niște oameni din primărie care nu-i conveneau lui. Nu știu, erau eficienți, nu erau eficienți. Acei oameni au dat primăria în judecată, au câștigat procesele după 2 ani de zile și ce să vedeți, trebuie să-i reîncadreze ori pe aceleași funcții, dar nu mai există acele funcții că s-a desfințat organigrama veche pe funcții similare și să le plătească și salariile retro.
Da, așa e, când pierzi în justiție, nu faci treaba cum trebuie, așa se întâmplă. Okay. E o pagubă pentru cetățenii voștri, trăgeți-l la răspundere.
Și se pare normal ca toți cetățenii noștri să suporte o gafă, că este o gafă de proporții. Și nu sunt sume mici. Altă problemă. Bugetarii iau Ministerul de Interne. La 40 și ceva de ani depune CV-uri la noi să se angajeze că el e tânăr pensionar la 45 de ani, 47 de ani. Poliție rutieră. Mm-hmm. Da? El este epuizat. Dar unul care stă în magazin și vinde și intră în fiecare zi în contact cu zeci, sute de clienți. Ăla nu e puizat psihic.
Ești perfect de acord cu chestiunea asta. Sistemul de pensii speciale cu ieșire înainte de limita de vârstă e o catastrofă pentru România.
Spunea domnul dinainte că nu se angajează pe pile în domeniul bugetar, în sectorul bugetar. Îl contrazic, e departe de orice realitate. De orice realitate.
El,
deci atâta timp
el
cât
lucrează
niciun bugetar,
acolo. Da.
Adică niciun bugetar n-a ieșit să spună eu muncesc de banii ăștia și nu vreau să muncesc și pentru X. Și atunci dați-l pe X afară și dați-mi mie 10-15% din salariul lui în plus. Atunci o să fiu de acord cu o mărire a salariului bugetarului.
Bugetar. Eu cred că mulți bugetari au vorbit despre ce se întâmplă în sistem acolo. Adică au fost cazurile de la APE, acela de la Mureș, acela de la Iași. Sunt oameni care au vorbit. Sunt alți avertizori de integritate, ministerul domnului Grindeanu. Oameni care au vorbit că îi vedem noi mai puțin nu înseamnă că nu există. Sunt oameni destoinici acolo.
Dar sunt foarte puțini care au
Să știi că statul ăsta
coloană vertebrală să iasă să spună realitatea.
Dar în firma ta, dacă sunt nemulțumiri, câți oameni cu coloană vertebrală vin să se plângă de tine în spațiu public?
Ați fi uimit, dar cam 70%.
Să plâng de tine?
Dacă se plâng, dacă greșesc, da. Dacă nu mă aplec asupra problemelor care le întâmpină și nu rezolvăm împreună problema apărută, indiferent de ce natură, da.
Perfect.
Dar toate se rezolvă. De ce? Problemele trebuie scoase la suprafață, nu băgate sub preș și scoase doar când este an electoral. Sau când, vin alegerile, putem să-i șantajăm acum.
Păi, pentru ei e un moment potrivit. Adică au învățat, până acum nu le-au mărit salariile, că eu cred că au cerut mări de salarii și înaintea alegerilor, dar până acum n-au fost mărite.
Dar de
fost
ce ați auzit că intră vreodată în grevă decât în preajma unor evenimente unde pot pune presiune?
Îmi pare rău, păi ești neatentă la spațiul public românesc. Proteste ale categoriilor de bugetari au fost pe parcursul ultimului an cu zecile, cu sutele. Aici, în București, colegii mei de la știri au dat o sumedenie de proteste. Sunt proteste din sănătate, administrație publică, poliție, sunt proteste în cultură. La finalul anului trecut au fost proteste cu zecile. Oamenii aia au fost în stradă.
De ce n-a ieșit niciun bugetar să protesteze pentru reorganizare teritorială?
Well, nu știu, dar a ieșit vreun cetățean? Că eu n-am văzut un protest pentru reorganizare teritorială. Am văzut niște discuții în presă, într-adevăr.
Domnul dinainte a spus că sunt oameni foarte dedicați care lucrează la implementarea proiectelor prin PNRR. Ok. Ce să înțeleg? Că acești domni, până s-a implementat PNRR, n-a trebuit să muncească?
Ba da, dar acum asta e sarcina lor, PNRR-ul.
Bun, adică... ok. Au această sarcină atunci. La salariul care l-au avut până a venit PRRR, le dai un coeficient de performanță pentru această implementare.
Cred că așa și procedează statul român, da. Cred că așa și procedează. Dar ăsta e pe o perioadă limitată de timp.
Corect. Atunci, da. Fă-l să fie performant, oferă-i posibilitatea să facă alte proiecte.
Da. Mulțumesc tare mult. Asta e o viziune dintr-o lume privată. Statul oferă în foarte multe situații asistență socială sau servicii sociale care cumva trebuie subvenționate. Și atenție la încă ceva. Atunci când ne uităm la dezvoltarea pe regiuni și spui că, de exemplu, la Vaslui unui funcționar public ar trebui să-i dai un salariu mai mic. Păi dacă iei și funcționarului public salariu dintr-o regiune defavorizată, nu știu dacă Vaslui e defavorizată, poate la o alta, păi atunci cum o să-i mai atragi pe oamenii să muncească acolo, să repare niște lucruri. Statul funcționează altfel decât firmele. Cristian, salut, ce zici?
Bună ziua. Sunt total dezacord cu doamna, în mare parte. Cum să vă dau un exemplu. Nu se poate să plătești pe un om în funcție de performanță a unui județ care au indicatori diferiți, care e județ cu industria lor, cu problemele lor. Deci nu se poate așa ceva. În primul și în primul rând. La al doilea rând, acum vreau să mă întorc un pic la și ceilalți interlocutori. În mare parte din ei au avut dreptate fiecare. În ce sens? Vorbeam acum de măririle astea bugetare. Că bugetul nu își poate permite. Perfect de adevărat, nu își poate permite. Așa este. Dar că încasările sunt slabe. Perfect de adevărat. Sunt încasările foarte slabe, într-adevăr. Dar haideți să ne uităm un pic și la legislație. Care permite, sau mai bine spus, nu dă posibilitatea unor încasări mai mari. În întâmplare, am o cunoștință care chiar lucrează în cadrul ANAF-ului, acel blamat ANAF, care toate măririle astea în capul ANAF-ului se reflectă. Adică ANAF-ul este cel care trebuie să colecteze acele măriri pentru toate categoriile sociale. Vă dau un exemplu. Deci, maximul de categorie lucrează de 40 de ani, are 7.000 de lei salariu.
Adică un angajat de la ANAF are 7.000 și ți se pare mult sau puțin, ca să înțeleg?
Având în vedere complexitatea muncii, și vă dezvolt, sunt prin anumite județe unde au inspectori efectiv pe linie de constatare, de contravenție, de evaziune, 10, 15, 20 de inspectori pentru un județ întreg. Vă dați seama, sunt sute de, dacă nu mii de firme la fiecare județ.
Adică sunt insuficienți.
Cu siguranță, deci este o muncă titanică. Dacă cineva dintre dumneavoastră a fost în cadrul unei administrații, bănuiesc că am fost și eu să plătesc, am înțeles, erau la coadă 50 de persoane înaintea mea, la coadă la plată, deși există posibilitatea ghișeu.ro. Din întâmplare, în ziua aia, eu mi-am uitat telefonul acasă și n-am plătit, altfel plătesc pe ghișeu.ro. Deci există și varianta asta, dar am stat cu 50 de persoane în față. Oamenii îmi jurau, a, doamne, că 50 de persoane nu e posibil. Omul la 50 de persoane la care încasează, lucrează cu bani efectiv, e într-o oră este efectiv bulversat. Este dat peste cap.
Vă cred, dar în continuare am putea rezolva asta. Cel puțin exemplu pe care l-ați dat l-am rezolvat cu digitalizare. Bun.
Da, de la se făcea o hârtie înainte, acum se fac 3.
Adică cum să fac 3 la digitalizare?
Adică merg programele așa cum merg, iarăși nu este vina angajaților. Eu înțeleg că pică site-ul, am văzut mereu, pică site-ul.
Am înțeles. Le e greu, dar poate că nu-i chiar atât de greu. Uite ce scrie Claudiu Năsui, care a fost ministrul economiei. M-auzi?
Da.
Uite ce scrie Claudiu Năsui, care a fost ministrul economiei.
Da.
Zice așa.
Da.
pentru că în campanie electorală mai multe categorii de angajați la stat vor face grevă ca să primească salarii mai mari, e util să ne amintim că salariile la stat sunt mai mari decât cele din privat, cu 2500 de lei pe lună. Ăsta e calculul domnului Năsui.
O fi iar... calculul dumneavoastră, nu-l contest, nu l-am făcut.
Iar asta e doar partea financiară, adaugă el aici. Da. Fără să punem la socoteală multiple alte beneficii de la stat. De fapt, nu poți să fii dat afară, vinerea e mereu scurtă, zilele libere și punțile foarte dese, nimeni nu te obligă să muncești și, în practică, puțini o și fac, zice domnul Năsui.
Salariile... Acum, nici domnul Năsui nu este un Dumnezeu, dacă nu dumneavoastră treaba asta. Nu are de unde să știe.
Dar a fost ministru. Dacă el, ca ministru, da, el s-a fi stat la Ministerul Economiei acolo și a văzut că aia nu muncesc. Da.
Salariile... La treabă, dacă a fost.
Stați să termin, așa. Salariile la stat nu ar trebui să crească, toate salariile ar trebui să crească prin reducerea taxării muncii pentru toți și la stat și la privat. Asta zice domnul Năsui. Domnule, ia, nu le mai măriți, faceți taxele mai mici, zice dumneavoastră. Bun. Bun.
Asta e treaba, într-adevăr, a economiștilor, adică a unui colectiv de economiști, sfatul bătrânilor. Mm-hmm. Să zic așa. Dar, revenind și la problema anterioară, într-adevăr, și în mediul privat, acum cunosc care a trebuit efectiv pe românește cu pile să meargă în mediul privat să se angajeze. Adică același sistem funcționează peste tot. Nu e cazul să davăm pe unii, iar pe ceilalți să-i considerăm mult prea dezavantajați. Că sunt discrepanțe, sunt de acord că sunt discrepanțe. Asta cu siguranță. Au fost și vor fi întotdeauna și în toate țările bănuiesc că sunt discrepanțe. Referitor la ce vorbea un domn mai devreme, prin vârsta unor angajați, categorii de angajați cu pensii speciale, tot legislativul este de vină aici. Adică nu omul efectiv care lucrează. Legislativul. Că a permis sau a creat cadrul legislativ pentru așa ceva.
Da.
Creează cadrul legislativ, domne, de mâine ieși la 60-62. Mai mult.
Asta e ceva ce n-am înțeles niciodată la statul român, pentru că a avut posibilitatea să rezolve
și
această...
are. Încă are posibilitatea asta.
A făcut-o cumva la legile justiției și a dus vârsta de pensionare, a mărit-o la 60 pentru magistrați, de aia se va întâmpla în 30 de ani sau 25 de ani, ceea ce este o completă anomalie. Profesorul Cristian Păun, noi l-am sunat. Salutare, domnule profesor.
Bună ziua!
Să măresc salariile la unii bugetari, cam cu vreo 10%, dar de unde luăm banii ăștia? 6 miliarde de lei, zice domnul Boloș pe aici. Doamne, 6 miliarde de lei, nici nu pare foarte mult acum, 6 miliarde de lei, vă uitați, nu, la cât cheltuiește România. E mult, e puțin, cum să privesc?
Eu vă contrazic până la urmă. De asta
v-am adus, da.
Un miliard și vreo 250 de mii de euro ar fi, cam 125 de kilometri de autostradă, așa scurt. Uh-huh. Cam asta e dimensiunea doar a acestei măriri. L-am ascultat și pe domnul Năsui, mă rog, ce spunea domnul Năsui. Sigur că putem să creștem salarizarea și sunt de acord cu dumnealui să scoatem impozitul pe salariu acela 10%. Dar nu poți să-l scoți atâta timp cât ai deficit excesiv. Deci nu facem decât să adâncim și mai mult deficitul și nu prea mai avem resurse sau spațiu fiscal să așteptăm puțin să înflorească economia astfel încât să zicem, da, scoatem acel impozit, dar îl vom plăti din mai mulți angajați care se vor angaja și vom avea cumva o compensare. Și doi, până la urmă facem asta, dar doar o dată. Adică majorarea salariilor prin reducerea sau eliminarea impozitului pe venit pe salariile minime, de exemplu, generează într-adevăr o mărire de salariu nominală și reală, dar într-un final doar o dată facem asta.
Cădem de acord că asta e o mișcare electorală a premierului Ciolacu, făcută pe un aparat administrativ de care are nevoie în alegeri, asta adâncind într-un fel și criza democrației din România.
Da. Și asta confirmă încă o dată că cel mai puternic partid în România este partidul funcționarilor publici, pe care îl reprezintă în momentul de față, prin aceste măriri se dovedește acest lucru, reprezintă actuala guvernare sau actuala coaliție, pentru că făcând aceste lucruri, oamenii aia vor deschide cabinele de vot. Vor merge acolo cu cățel, cu purcel, pentru că ne-a dat.
Da. Scuzați-mă, care-i planul domnul Ciolacu? Știe la fel de bine ca noi toți care ascultăm emisiunea asta că intră într-o problemă uriașă, majoră, adică nu o să mai aibă de unde, nici în lunile următoare. El mărește salariile unor angajați din multe primării care nu își strâng banii să plătească. Domnul Ciolacu va trebui să vină în luna, deja cred că de prin octombrie, să le dea bani de la guvern pentru plata salariilor. Cum trece domnul Ciolacu de... Că asta nu mi iese la socoteală.
Asta ne întrebăm cu toții, pentru că deja, fără aceste măriri, el are, nu are resursele, plus că are acea problemă extrem de mare din toamnă, legea pensiilor. Adică majorarea punctului de pensie cu noua lege a pensiilor, care și aia va pune o presiune enormă pe buget, dacă pe lângă problema respectivă, care deja nu se mai încadrează în buget, vii și mai propui iresponsabil niște măriri, înseamnă că, pe de o parte, disperarea pentru a rămâne la putere e foarte mare, că altfel nu-mi explic, și atunci tu vrei să rămâi la putere cu orice preț și nu contează prețul. Doi, până la urmă, pentru ei, odată ajungi la putere, nu contează că, având puterea în mână, ei vor propune exact non-soluțiile. Vor crește taxarea, vor crește TVA-ul. E foarte probabil ca TVA-ul să crească undeva la 22%.
Așa, 21-22.
Da. Vor acoperi aceste majorări din această majorare de TVA, dar nu o fac acum, pentru că dacă ar spune că vor să facă treaba asta, lumea, cea care nu iese la vot, probabil o să iasă la vot.
Adică vor face în decembrie, după noile alegeri, după ce PSD și PNL își vor asigura...
Uitați, vă las public aici pe Europa FM și ne întâlnim în decembrie. Deci cresc TVA-ul, vor crește TVA-ul cu 2-3 puncte procentale, dar ei știu că pe TVA au un gap de TVA, deci nu îl încasează, el încasează undeva la 60% din TVA, deci orice punct procentual pe care îl pun acolo îl vor încasa în realitate cu 0,6, nu cu 1%, și atunci vor mări TVA-ul suficient de mult încât să fie sigur că ce vor încasa se va și materializa în încasări la ANAF. Dar vor combina, părerea mea, treaba asta cu o creștere a impozitului pe venit, cu o scădere a lui. Cred că vor duce și impozitul pe venit undeva la 16%, de la 10% cât avem în momentul de față, și nici nu contează cum o să-l ducă, dacă îl duc printr-o impozitare progresivă, că probabil va fi greu de vândut populației treaba asta, și atunci probabil vor veni cu povestea asta, că există inechitate în societate, așa că pe aia cu venituri mai mici le luăm mai puțin, aia cu venituri mai mari, dar care oricum sunt puțin, le luăm mai mult. Vor introduce impozitarea progresivă, dar asta va fi o greșeală, pentru că vor încasa mai puțin dacă introduc...
Adică, stați ca să mă lămuresc, deci vor lăsa veniturile până, știu eu, la 5.000 de lei cu 10%?
Și da, și vor duce 20% ca să ajungă pe medie cu 16%, da.
Și vor face dar 20% asta... pe la cei care câștigă mai mult de 5.000 de lei, ăsta e scenariu cu aparent să plătim ce mărim acum, ce mărim în momentul ăsta.
Da, numai că prețul va fi mult prea mare, orice creștere de fiscalitate în momentul de față pe România după episodul ăsta de inflație va duce România într-o zonă din asta de creștere problematică, adică nu vom mai crește, nu vom mai înflori. România și așa are o problemă cu aceste taxe care sunt insuportabile pe toate categoriile de venituri. Și nu-i mai văd în momentul de față, nu mai există astăzi o soluție miraculoasă, nu mai există o singură soluție. Trebuie cumva mai multe soluții, dar oricum, părerea mea este că prima soluție rămâne reformarea aparatului administrativ, reforma administrativ-teritorială, reducerea numărului de funcționari publici, inclusiv prin digitalizare. Ori aici aratăm sistematic, vedem că
sunt nu ratăm. Nu vrem. Cristian Păun, profesor de economie, mulțumesc tare mult. Oameni buni, să știți că alegerile sunt acum. Adică sunt și alegeri locale și alegeri europene, suntem în campanie electorală. Nu-i întâmplător ce se întâmplă. Domnul Ciolacu contribuie și la o criză masivă a democrației, pentru că el, în momentul ăsta, dând măririle astea, unge rotițele aparatului administrativ de care PNL și PSD au nevoie în campania asta. Și aparatul ăsta administrativ, pe toate funcțiile, și dacă te uiți și în zona de demnitar, și în zona de miniștri, și în zona de administrație, și în zona de control, așa numitele check and balances, cum le-ar spune englezii, sunt controlate doar de PDL, de PDL, mi-a ieșit porumbelul din gură, de PNL și PSD, dar se comportă la fel. Și când ai un control pe toate punctele astea de la PNL și PSD doar, asta înseamnă partid unic, asta înseamnă criza democrației, asta înseamnă că nu mai are cine să-i verifice pe oamenii ăștia. Pentru că în momentul în care tu dai ordonanță cu 10% pentru categorii de bugetari, mai ales în zone în care nu își pot recupera banii, nu își pot aduce banii, vedeți că nu avem niciun fel de opoziție care să le tragă frâna la ordonanța asta sau la Curtea Constituțională sau, dacă vreți, la Avocatul Poporului. Nu e nimeni să zică pe tot traseul ăsta: băi, hai să vă oprim că duceți țara de râpă, că ne îmbolnăviți pe toți în momentul ăsta, o să intrăm într-un faliment și o să ne măriți taxele, o să ne sărăciți pe noi și pe copiii voștri ca să plătiți ce vă citeam eu mai devreme, și cu tot respectul pentru domnul Iordache, dacă să plătiți diversi oameni pe care i-a spus acolo. Asta să face momentul ăsta în România. Deci, dacă vreți să scăpați de beleaua asta de, cu taxele, care ne va omoră pe toți, ieșiți la vot și dați un vot realist și responsabil. Sau întrebați-l cât de des pe domnul Ciolacu acolo. Ela, salut, ai venit la România în direct.
Bună ziua, bine v-am găsit. Sunt funcționar public. Am sunat să intervin în discuție, deoarece să vă spun că interlocutorii au sunat mai devreme din mediul privat. Mă rog, eu vreau să aduc unele precizări. Sunt funcționar public de 20 de ani într-o primărie, dintr-un municip, reședință de județ. Sunt și șef de serviciu și vreau să vă spun salariul meu net: 4200 în mână. 4200. Am în subordine personal, colegii mei, am coleg inspector 2400 în mână, am inspector superior pe ultima treaptă 3300. Deci, de fiecare mărire, din 2017 noi n-am mai simțit nimic la salarii. Deci din 2017, domnul primar, nu contează de unde sunt, domnul primar face ședință de consiliu local și scade coeficientul. Și noi nu simțim nimic. Deci se pune așa, la nivelul țării bugetarii sunt mulți, sunt multe categorii care aparțin de ministere, da? Gen ANAF, recent a transferat o colegă de-a mea, șef de birou, avea 3500 aici la noi, da, în primărie. Uh-huh. Și acum are 7500 net în mână în ANAF. Deci este tot bugetar, da? Uh-huh. Sunt mulți bugetari, de asta când se aude bugetari, funcționari publici. Păi nu suntem, ca și titulatură suntem aceiași, dar noi fiind în primării, noi nimic nu ni se pune la salariu.
Știți că acum câteva luni funcționarii de la ANAF erau într-un protest pe holurile ministerului și făceau proteste, grevă.
Da? Noi am discutat la nivel
și au zis că nu sunt destui. Atenție, au zis: băi, nu suntem destui. Adică și ei s-au prins cu puțin.
Da. Lor nu le era de ajuns, dar noi, ce să mai zicem noi din primării? Da? Noi am făcut parte până recent, ne-am retras. Am văzut că nu avem sorți de izbând. Am făcut parte din sindicatul Sanitas. Am fost eu personal, am discutat cu domnul președinte, a fost la noi în municipiu, domnul președinte al Sanitasului, și ne-a spus că ne luptăm cu morile de vânt. Atâta timp, ei n-au ce să facă în sindicat, atâta timp când suntem la mâna primarului. N-au ce să facă, e dată lege. Suntem în subordinea primăriilor.
Primarul lucrează cu niște grile, da, pe care le aprobă Consiliul.
Sunt grile, da. Le-a scăzut la maxim. Eu am coeficientul 2,07. Șef serviciu, deci e minim coeficientul meu.
Acum, uite, ne și scriu oamenii: păi, ce, nu vă descurcați cu 4200, că noi la privat trăim cu 2200. Am mesaj în față, nu, deci vă spun cu toată sinceritatea. Asta îmi spun oamenii.
Da. Deci nu mă pot eu compara cu un funcționar public de la APIA sau un funcționar public din ANAP sau de la AJPIS, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială. S-au transferat, au plecat o grămadă de colegi. La diferență de 3.000, 4.000. Și sunt funcționari publici. Și sunt angajați în administrație, da? Uh-huh. Și atunci, unde mai este echilibru?
Unde cum, mai este?
Cum ar trebui să tratăm problema asta, Ela? Uite, spune-ne din punctul tău de vedere, cum ar trebui să tratăm asta noi?
Nu știu, înainte eram pe lege. De când cu doamna Lia Olguța Vasilescu, când am fost la conducerea Ministerului Muncii, a schimbat legea și am trecut toți de primăriile locale, da? Nu ne mai fac de acolo. Așa. Dar vreau să vă spun că, cum aș putea să văd eu, să trecem din nou pe lege, să fie un echilibru. Adică inspector superior, la ei sunt consilier superior în finanțe, da, în ANAP. Uh-huh. Un inspector superior să fie un echilibru. Un echilibru, că și eu muncesc la fel și ei muncesc la fel ca și noi. Și noi avem un volum de lucru, fiindcă suntem pe municipiu, nu pe județ, da? Municipiu, vă și spun, sunt într-o direcție de asistență socială. Noi lucrăm cu cea mai, adică cu persoane cu handicap, cu subvenții, da? Sunt mii de subvenții care, acum în perioada asta, de exemplu, se fac anchete sociale, da? Colegii, majoritatea pleacă pe teren și bat terenul, da? Cu benzina lor, nu le dă mașini de serviciu? Deci cu benzina lor, motorina lor, în tot municipiu. Gândiți-vă.
Te-am ascultat.
Deci, de asta vă spun. Ei, deci, în instituțiile de județ, le dă mașini de serviciu, le dă telefoane de serviciu, dar noi, pe cheltuiala noastră. Din banii, din ăștia puțini care avem.
Mulțumesc tare mult. Înțeleg aceste diferențe. Îmi dau seama că și acolo este foarte multă nedreptate. E important că ați sunat, e important că vorbim între noi. Rămân la aceeași părere. Astăzi, așa cum a făcut domnul Ciolacu, nu se poate. Și domnul Ciolacu este dator, dacă vrea să fie, nu știu ce vrea să fie în țara asta, președinte. Mă, nu poți să te strecori în funcția de președinte, cum o făcură și ăștia la alți doi, fără a propune o reformă, un program major, o regândire a României. Fix așa cum ne spune Cristina pe WhatsApp, de exemplu. Da, măriți-le, da, dați-le criterii de performanță, spune ea. Altcineva scrie în felul următor: eu mă uit cum se procedează la mine, fiecare activitate are o capacitate de execuție și calculează capacitatea necesară, după care vedem măriri, salarii, oameni dați afară. Oamenii care au într-adevăr probleme salariale, în mod clar, zice Ana Maria, merg și își caută de muncă în altă parte. E și asta o perspectivă. Dar nu mai merge fără reforma aia și fără reașezarea aia. Domnul Ciolacu, nu mai puteți muta din pix. S-a terminat, s-a ajuns la fundul sacului. Dacă nu vreți să porniți un fel de, cum să zic, să nașteți o propastie între cetățenii acestei țări, puneți-vă dracu pe treabă și lăsați că asta cu pixul am mai văzut-o. Faceți un plan și că asta e, de aia vreți să fiți politician. Asta e România în direct. Spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.